Reģioni krustpunktā.
Vēsākais Ziemeļvalstu reģions, ieskaitot Latviju, arvien vairāk piesaistīs tūristus, kuri līdz šim izvēlējās siltākas zemes atpūtei. Par šādām tendencēm runā gan paši tūristi, gan nozars pārstāvi. Pieaugums gan nebūs strauši, bet pakāpenisks spriež Kurzemnieki. Liepājā un Dienvidkurzemē vērojams, ka tūristu skaits palielinās un atbraucēja naktsmītnēs pavada ilgāku laiku. Tieši lēnais tūrisms ir viens no virzieniem, kam pievērsīs uzmanību nākotnē arī Liepājas rajona partnerība, kas administrē Eiropas Savienības fondus Dienvidkurzemē. Problēma netrūkst gan projekta īstenošanas procesā, gan vēlāk strādājot tūrismu uzņēmējiem, kuri runā par lielo nodokļu slogu. Par aizvadīto tūrismu sezonu un jauno uzņēmēju izaicinājumiem nozarē šoreiz raidījumu Reģionu krustpunktā veidoju es, Inga Pozola.
Mēs kandidējām šajā vasarā uz zaļo certifikātu un esam kā atnāca lēmums par to, ka esam ieguvuši. Tā kā mēs piekopjam arī elektro auto uzlādi, cilvēkiem piedāvājam, mēs šķirojam atkritumus, mēs nododam pūdeles, mēs izmantojam lietas ūdeņus un, nu, viskaut kādas tādas lietas.
Pazust Priedēs ir viens no jaunākajiem turismu uzņēmējiem, kas sācis darboties Bernātos Dienvidkurzemē.
Mēs Priedīts augam, tas ir uztaisīsim cietu. Nu, kā cilvēkiem jau prasās to privātumu tomēr?
Atpūtas kompleks veidots ar zaļu ievirzi, domājot gan par vides, gan cilvēku garīgo labsajūtu. Tur var izzināt ēterisko eļu pasauli, spā zonā un saunā klausīties gonga skaņas. Vai vienkārši baudīt atrašanos starp priedēm?
Vēl viens namiņš ieejam. Koka namiņa. Neliela koka namiņa, kompakti un visām vajadzībām,
jā,
vai ne?
Jā, iekšā ir tā, ka cilvēkam nekas netrūks, nav tā, ka...
Trīs gadu laikā īstenoti vairāki projekti, piedzīvots būvniecības process un citi izaicinājumi. Tagad pazust Priedēs var vairākās mājiņās ar visām ērtībām. Tas bija mūsu ģimenes sapnis, sava viesnīca atklāja Anete Latakaita Mielava, kura īsteno idejas kopā ar savu dzīves biedru Edgaru Mielavu.
Šī mūsu ģimenes zeme. Kad es pabeidzu pati augstskolu, mēs sapratām, ka mēs gribam kaut ko darīt šajā zemē. Un tad sakrita ļoti foršas iespējas ar Liepājas rajona partnerību, ka bija tajā brīdī tieši izsludināti konkursi. Un mēs bijām ar vīru tie, kas bija gatavi sākt kaut ko darīt ar šo mūsu ģimenes zemi.
Piedzīvota jau trešā turisma sezona. Vasara bijusi ļoti pozitīva, bet ziemā ir vajadzīgas lietas, ar ko piesaistīt cilvēkus.
Mums tā ir spā zona, jo nu, tad, kad mums vēl nebija kubuls, tad ļoti daudz cilvēki atkrita tādā ziņā, kad viņi grib braukt un arī pie reizes izbaudīt to ziemas šķēru, mēs to laukā tajā siltajā kublā burbuļojošajā. Bet vasaras sezonā mums ir ļoti daudz ir lietuviešu, kas ir šeit pat blakus, bet ir pieņemsim mums cilvēki no ASV, ir cilvēki no Austrijas, ir no Čehijas, ir no Polijas, Vācijas, nu dažādi viesi ir. Un arī ļoti priecājamies par tiem, nu aptuveni mēs tā rēķinājām, ka 60% varētu būt lietuvieši, mums 30% latvieši, par ko mēs priecājamies, un tad ja 10% būtu tie cilvēki, kas ir no tālākām zemēm. Bet mēs ļoti priecājamies par tiem 30% vietējiem cilvēkiem arī, kas brauc pie mums atpūsties. Ļoti daudz cilvēku brauc no Rīgas, pazust ārpus lielpilsētas, un tas ir arī tas, par ko mēs priecājamies.
Kopā ar saviem līdzekļiem un piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu 70% apmērā, iecerē pazust Priedēs ieguldīti ap 200 000 eiro. Jaunā uzņēmēja stāsta, ka uzsāk darbību un vēl uzraudzīt visu būvniecības procesu nebūt nav vienkārši, kaut arī pašai ir biznesa izglītība. Tieši sākums viņas prāt ir tas, kur valstī būtu jānāk pretī jaunajiem turismu uzņēmējiem.
Jo mēs pat taisno dibinājām SIA, un nu, SIA arī dibinājām, lai varētu startēt projektos. Un tas pats sākums, ka tev ir tā papīra čupa, visi pamatkapitāli, tev pat taisno vajag grāmatvedi. Var būt, ka būtu forši noderīgi, ja valsts varētu jaunajiem uzņēmējiem nākt pretī ar to sākumu posmu, ar to palīdzību. Un, protams, nekur nepaliek PVN, vai ne? Ja varētu varbūt sākumā kaut kādu brītiņu atvieglot, tad tas arī būtu labi. Jo tad, nu, PVN viss aiziet diezgan lielu naudiņu. Nu, varbūt, ka varētu sākumā būt jaunajiem uzņēmējiem kaut kādus 5 gadus, piemēram, drusciņu atvieglot kaut kādu tā likmi.
Par grūtībām, ar ko nākas saskarties mazāku viesmāju saimniekiem, runā arī brīvdienmāju īpašnieki no Rucavas puses, kuri īstenojuši savu ieceri vectēvu dārzā un arī savulaik izmantojuši Liepājas rajona partnerības atbalstu. Pašnodarbinātie uzņēmēji, kur piedāvā viesu izmitināšanu, bieži sastopas ar augsto nodokļu slogu, īpaši, ja viņa darbība saistīta ar starptautiskām platformām. Citēja vectēvu dārza saimniece Elenu Albertu Ati. Tikai uzsākot darbību, sapratām nianses, ka būdami pašnodarbinātie, tomēr esam spiesti reģistrēties kā PVN maksātāji, ja vēlamies sadarboties ar starptautiskām platformām. Tas nenozīmē, ka nevēlamies maksāt nodokļus, bet gan to, ka tiem vajadzētu būt samērīgākiem un saprotamākiem. Turpina Elena Alberta Atte.
Mūsu tā uzņēmē darbības forma ir pašnodarbināts un mēs to izvēlējamies, jo mums tā kā nesasniedz apgrozījums 40 tūkstoši. Un tad šī forma tā kā atvieglo mazliet to mūsu visu uzņēmē darbību, jo ienākumu pret izdevumiem pretī jādod. Bookings paņem nodoklīti par savu pakalpojumu un arī valsts paņem par to, kad man ir nobukots. Tas likums ir pamatojoties uz to, kad es pērku ārpakalpojumu no citas valsts, tā tad respektīvi tas pakalpojums man apliekās uzreiz ar nodokli.
Vectēva dārza saimnieks stāsta, ka pašnodarbinātajiem jānoraksta ienākuma nodoklis, kas būtiski samazina reālo peļņu. Tāpat ir jāatskaita PVN no iekšējiem darījumiem, kas kopumā rada ievērojams logu attiecībā pret kopējo apgrozījumu. Šie izmaksu faktori rada papildus spiedienu uz uzņēmējiem un ierobežo iespējas ieguldīt attīstībā un pakalpojumu uzlabošanā. Tikmēr brīvdienu mājas vectēva dārza, kas atrodas Lejaskurzemē netālu no Rucavas muižas parka un Dunikas purva takas, jau gatavojas nākamajai turismas sezonai un gaidāmajām meistarklasēm, stāsta Elena Alberta Atte.
Mums viens no tādiem maziem mērķiem bija parādīt to mazo daļu, to Rucavas daļu, to papi, to nīdu, kas ir apkārt Dunikas purvis, parādīt arī to mazo nosturu Dienvidkurzemes novadā, kurš ir bagātīgs ar vēsturi, ar dabu, ar vienkārši braukt, piedzīvot. Pirmie viesi, viņi tā arī pateica, viņi atbrauc tikai šīs te vietas un ko mēs parādām apkārt caur sevi.
Savi novērojumi par turisma nozari ir biedrības Liepājas rajona partnerība izpilddirektore Initai Attei. Biedrība ilgtermiņā administrē Eiropas lauksaimniecības fondu lauka attīstībai un Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda finansējumu. Initai Attei uzsver, ka šobrīd izveidota jauno uzņēmēju grupa, lai palīdzētu tieši iesācējiem. Viņam ir vairākas problēmas projekta īstenošanā, viens no tiem ir ilgais būvniecības dokumentu izstrādes laiks pat līdz 6 mēnešiem. Komercbankas neatbalsta uzņēmēju iesācējus, savukārt projekta iesniedzēji neizanalizē pietiekami labi visus iespējamos riskus projekta īstenošanā. Reizēm mēdz būt pavirši.
Mēs ļoti stingri tagad prasam izvērtēt riskus un finansējam riskus un arī tagad prasa likt klāt kaut kādu apliecinājumu, ka tev būs finansējums. Ir labs projekts, apstiprinam, nepaiet 10 dienas, viņš ir atsaucis, jo viņam nav izrādās, kur finansējumu dabūt. Runājot par altumu, tagad ir mazlietiņās atslodzes, tagad vieglāk. Ne visiem ir bagāti vecāki mantojumi un kas tur, tad tu to naudu var ieguldīt. Un noraujās projekti dēļ tā, ka tas finansējums nav.
Prasības mainījušās arī mērķu sasniegšanā. Šobrīd atbalsta naktsmītnes, kur var izmitināt vismaz 10 cilvēkus, jo tādas vietas joprojām pietrūkstot. Pievērš uzmanību arī citām niansēm.
Ja tu vēlies kaut ko dažādot savā turismā sniegšanas vietā, tad tev ir jābūt pierādāmam vismaz 2 gadus, ka tu esi darbojies. Kāpēc mēs pie tā nonācām, kad ir izveidotās privātmājas, un tev nāk un vienkārši bez bookingiem, bez nekā, tu nekur neparādies īsti kā turismu sniedzējs. Tu apēji visus šos noteikumus, kas ir un uzskaites un visu pārējo. Mēs, lai tu dažādotu kaut ko, mēs prasam, lai tu pierādi, ka tu īstenībā esi kaut ko jau iepriekš darījis. Kā tu vari dažādot to, kas tev nav bijis?
Šobrīd spēles noteikumi ir mainīti. Turklāt mazāks atbalsts ir piekrastei, bet lielāks iekšzemēs.
Mēs jau trešo reizi sludināsim, it kā neko daudz, 150 tūkstošus. Trešo reizi neviens neiesniedz. Vēl kas ir procentu likt mainījās, ja meitenes tieca, viņas dabūju 70% atbalsta intensitāti, tad tagad pamatbāze 40, piekrastē ir tikai 50 un nekas cits. Iekzemē turismam mēs dodam 60% atbalsta intensitāti, plusā vēl var dabūt 10%, bet nepārsniedzot 65%. Ko mēs vēl esam noteikuši, jātīš šis lēnais turisms. Te meitenes arī saka, piedāvā tur pirtis gongus un vēl tur viena meistara klases vai kaut kādas pārgājienus. Mēs arī stratēģijā esam ielikuši attīstīt lēno turismu, lai nav tā, kad turists atbrauc, Viena nakti paliek, brauc tālāk. Bet lēnais turisms, tas ir arī Eiropas šajos visos piekrastes attīstības dokumentos, kas veicinā šo sadarbību un kaut ko vēl pievienoto vērtību, tas turists ilgāk paliek mūsu teritorijā.
Un turists jau ilgāk paliek naktsmītnēs gan Liepājā, gan Dienvidu Kurzemē, to rāda statistika. Arvien vairāk tiek minēts, ka Ziemeļvalstu reģiona mērenais klimats salīdzinot ar Vidusjūras un citiem karstiem reģioniem paliek arvien pievilcīgāks. Par šo un citiem jautājumiem turismu nozarē iztaujāju Liepājas reģiona turismu informācijas biroja vadītāju Sintī Pusaudzi.
Precīzi dati mēs uzzināsim tikai februāru vidu. Tad centrālā statistikas pārvalde būs apkopojis dati par 2024. gadu. Tas, ko mēs šobrīd redzam līdz septembrim, ir pieaugums. Ir daži mēneši, kur ir varbūt samazinājums pat, bet to līdzsvaro un kompensē ļoti interesanti mēneši kā janvārs, marts un oktobrs. Kad pieaugums ir tik lielā apmērā, ka mums ir jāpapēta bijis, kāpēc tas tā ir noticis, kā piemēram oktobrī ārzemnieki palielinājās par 65%, kas ir nenormāls pieaugums salīdzinājumā ar citiem gadiem. Līdz ar to viņi ir pagarinājuši arī nakšu skaitu, kas mums ir ļoti labs rādītājs, jo mēs nekad neesam tikuši vairāk par 1,7 naktīm, tad šobrīd tās jau ir 1,9 naktis, kas ir tiešām ļoti labs rādītājs, jo dažbrīd mums nevajag, lai pieaugtu turisti, bet lai turisti šeit uzturās ilgāk un līdz ar to arī tad iztērē nav šeit ilgākā laika periodā.
Runājot šovasar ar pasažēriem no ASV, kuri nokāpa mums no kruīza kuģiem, viņi labprāt izvēlas Ziemeļa reģionu, jau šo te pusi, kur ir vēsāks. Mēs saredzam nākotnē tiešām šo turismu pieplūdumu, vai tas būs tāds, nu ne jau vienā dienā uzreiz visi atbrauks, bet vai mēs ar to visu spēsim tikt galā?
Divus gadus. Mēs esam Ziemeļvalstu turismu asociācijas darba grupā iekļauti, kur mēs strādājam un pētam, kas notiek turistu paradumu maiņā. Un mēs divu gadu laikā esam novērojuši, ir tīpaši Ziemeļvalstu turisti, tāpat arī ASV un tālo mērķtirgu viesi, izvēlas arvien vairāk Ziemeļvalstis, un Ziemeļvalstis ir arī Baltijas valsts, kur vasarā, kad viņiem ir šie atvaļinājumi, ir mērenākas temperatūras, kas ir, varētu teikt, paciešamāks ilgākā laika periodā atpūšoties. Jo ja agrāk izvēlējās Dienvidu jūras un Dienvidu reģionas kopumā, kur izbaudīt atvaļinājums vasaras periodā, tad šobrīd klimata pārmaiņu dēļ tur ir ļoti augstas temperatūras un arī paši iedzīvotāji izvēlas vasaras periodā neatrasties savās dzimtajās valstīs un pilsētās, bet doties uz vietām, kur ir vēsāk, un tās ir Ziemeļvalsts un Baltijas valsts.
Cik lielā mērā mēs redzam to pieaugumu?
Es domāju, ka tas notika ļoti mēreni. To prognozēt ir ļoti grūti un sarežģīti, es baidos prognozēt vispār, kā tas varētu notikt, bet pieaugums būs jūtams. Jau šobrīd mēs zinām, ka Liepāja daudz gatavāk uzņemt lielāku turistu pieplūdumu, nekā mēs iepriekš nojautām. Tāpēc VRC Norise Liepājā mums bija ļoti labs tests un pārbaudījums, kad mēs apjautām, ka mēs esam gatavi sniegt augstvērtīgus pakalpojumus lielākam turistu skaitam, nekā viņi pie mums pieplūst.
Kas mums vēl pietrūkst turismu infrastruktūrā?
Augstvērtīgs paviesnīca, kurortviesnīca. Tas ir tas, kas Liepājā pietrūkst. Mēs ļoti ceram uz tiem projektiem, kas šobrīd ir izstrādes un augstas gatavības procesā. Tās ir vietas, kur cilvēki var pavadīt nedēļu, uzlabojot savu veselību un pašsajūtu, nevis tikai pastaigā pa dabu, kas mums Liepājā ir ļoti daudz, bet jau ar īpašiem piedāvājumiem.
Cik stabili ir turismu nozara vispār šobrīd? Mēs zinām, mēs pārcietām Covid situāciju, viskaut kas var notikt, nezinu, pēkšņi paskat Valensijā plūdu vai tam līdzīgi, kā jūs uz to globālo jautājumu skatāties?
Turismu nozara ir ļoti atkarīga no valsts politikas, tai skaitā arī nodokļu politikas. Kopainā ir dažādi, ir reģioni, kas ļoti cieši, tīpaši tie, kas ir ļoti tuvu agresoru valstī. Viņiem ir visgrūtāk sev pārdot, jo projām visā pasaulē ir sajūta, ka karš ir pie mums. Viss ir ļoti liels izaicinājums, gan klimata pārmaiņas, gan šis sasodītais karš Ukrainā ietekmē turismu nozari. Un, protams, mūsu politika.
Liepājas reģiona turismu informācijas biroja vadītājs Sintī Pusaudze uzsver, ka turismu uzņēmējiem ir jānopelna vairāk vasarā, lai izdzīvotu nesezonā. Tas skar gan ēdinātājs, gan naktsmītņu piedāvātājs. Samazināta PVN likme ziemas sezonā būtu viens no risinājumiem. Pašlaik valsts atbalsts ir nepietiekams. Par turismu nozari un uzņēmēju izaicinājumiem šoreiz raidījumu reģionu krustpunktā veidojas Inga Ozola. Nākošajā reizē dosimies uz Zemgali, kur skaidrosim, kāpēc reģionālās reformas dzīvo attālais Mazzāles pagasts pašā Lietuvas pierobežā.
Reģioni krustpunktā.